Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Premijer Vučić sastaje se sa ambasadorima akreditovanim u Beogradu. Tema: tenzije u regionu. Eksplozija u blizini kuće direktora radio televizije Kosova u Prištini. Povređenih nema. U samoubilačkom napadu u Jemenu ubijeno najmanje 11 ljudi. Pobunjenici u Siriji, koje podržava Turska, napreduju na severu zemlje, proterujući istovremeno i kurdske snage. Erdogan najavio mogućnost povratka smrtne kazne. Vreme i danas sunčano i toplo, s temperaturom do 32 stepena. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Nakon razmene oštrih reči ovog vikenda na relaciji Beograd-Sarajevo, a povodom obustave istrage protiv osumnjičenog za prošlogodišnji napad na premijera Vučića u Srebrenici, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić poručuje:
čini mi se da bi bilo vreme da u ovom okršaju sada sa Sarajevom premijer Vučić ne obuzda svoje ministre, pre svega Dačića i Vulina, kao što je to učinio i posle razmene teških reči na relaciji sa Zagrebom.
A regionalni odnosi tema su i najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa. Sagovornici su dvoje aktiviste inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. O onome sa čim se suočavaju ljudi koji otvoreno govore o ratnim zločinima, Mitić i Puharić su rekli:
mi smo proteklih godinu dana bili dva puta izloženi fizičkim napadu.
Više puta je inicijativa Mladih za ljudska prava iz Hrvatske primala prijeteće mailove i poruke na Facebooku.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predstavnicima diplomatskog kora, saopšteno je iz vlade. Kako je rečeno u kabinetu premijera, tema njegovog razgovora sa ambasadorima akreditovanim u Beogradu bit će situacija u regionu. A posljednjih dana tenzije u regionu veoma su podignute. Prvo na liniji Srbija-Hrvatska, a sada i na liniji Srbija-Bosna i Hercegovina. Naime, tek što su srpski ministri po nalogu premijera prestali da se utrkuju sa hrvatskim kolegama u međusobnim optužbama, nekom Komšijski govor preko plota nastavio se ovog vikenda sa Sarajevom. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da obustava istrage protiv glavnog osumnjičenog za prošlogodišnji napad na premijera Vučića u Srebrenici pokazuje da bošnjački političari u BiH stoje iza tog napada. Usledio je odgovor jednog poslanika, pa nanovo žestoka reakcija s potpisom šefa diplomatije Dačića. A nakon Dačića oglasio se i ministar za rad Aleksandar Vulin, koji je rekao da obustavljanje istrage protiv napadača na premijera Srbije Aleksandra Vučića služi da se sakriju nalogodavci. A tim povodom spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ima poruku za premijera Vučića.
Čini mi se da bi bilo vreme da u ovom okršaju sada sa Sarajevom premijer Vučić na neki način obuzda svoje ministre, pre svega Dačića i Vulina, kao što je to učinio i posle razmene teških reči na relaciji sa Zagrebom. Dakle, ocene poput pokušaja ubistva Vučića u Srebrenici mi se čine potpuno neprimjerene. Bez obzira što je taj glavno osumnjičeni u Sarajevu moguće problematično oslobođen odgovornosti. Ali epilog je da sve reči o pomirenju u regionu ovako padaju u vodu.
A šta je sa Dačićevom tezom da su taj napad na Vučića u Srebrenici naručili bošnjački funkcioneri?
Pa to su suviše ozbiljne reči za koje bi bilo pretpostaviti da mora neko da ima neke dokaze i neke čvrste uporišta kada takve optužbe daje. Međutim, nažalost, mi smo u ovom ovdašnjem regionalnom saobraćaju navikli da mnoge optužbe idu i šalju se na sve strane, na razne adrese, jednostavno za dnevnu upotrebu, da bi se sutradan negde zaboravilo. Međutim, ono što je problem što sve te reči uvek ostavljaju neke ožiljke i svoje tragove, i to ono što ne valja. Dakle, kada bi Beograd bio u stanju da očuti, mislim da bi u Briselu i reagovali na tu nedavnu seriju, recimo, ovih svih nacionalističkih ispada po Hrvatskoj. Ali pošto to nije slučaj, pošto Beograd smatra da mora odmah da odgovori i da uzvrati, na taj način se stvara situacija da Unija treba da upozori Hrvatsku, čime bi se stavila na stranu Srbije. što u Briselu svakako nikako ne žele i neće, jer bi to značilo uplitanje i arbitriranje u jednom bilateralnom sporu. Tako da, upravo Beograd radi protiv sopstvenih interesa, ako bi nešto mogao da dobije, on sprečava svojim reagovanjem, sprečava Evropsku uniju da reaguje.
Beograd je dobio komplimente i vlada Aleksandra Vučića posebno za iskorake u normalizaciji odnosa u regionu. Da li takva ocena bi mogla da stoji i dalje?
Mislim da se krediti koji su stečeni jako brzo troše.
Sa Boškom Jakšićem razgovarala je Branka Mihajlović. A mi sada idemo na Kosovo. U Prištini, u blizini kuće generalnog direktora radio televizije Kosova, mentora Šalje, noćas je bačena eksplozivna naprava. RTK na svojoj web stranici navodi da se eksplozija dogodila oko 22 časa i da je bila snažna. Eksplozivna naprava bačena je iza moje kuće. U tom trenutku cijela moja porodica bila je u kući. Srećom, nije bilo povređenih, rekao je Šalja. Policija je počela istragu. Podsjetimo da je prošle nedelje ručnom granatom napadnuta i zgrada RTK. A zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović izjavio je da su kosovske institucije kapitulirale pred nasiljem, jer i pored nastojanja specijalaca kosovske policije nisu sprečile protest u selu Mušutište kod Suve reke. Prema njegovim rečima, raseljenim Srbima iz tog sela niko nije mogao da garantuje bezbednost, zbog čega nisu mogli da na ruševinama crkve, vavedenja Presvete Bogorodice, obeleže seosku slavu. A ministar za povratak u kosovskoj vladi, Dalibor Jeftić, rekao je da je razočaran što policija nije uspjela da obezbedi bezbednost.
Na čemu ćemo insistirati jeste odgovornost. Odgovornost svih onih institucija koje su trebale da obezbede ne samo današnji boravak raseljenih u Mušutištu, nego onih koji treba da obezbede povratak tih ljudi i tih porodica.
Komandant regionalne policije u Prizrenu, Nedzmi Krasnići, potvrdio je ranije za Radio Slobodna Evropa da su se pripadnici raseljenih lokalnih Srba, koji su organizovano krenuli u selo Mušutište u opštini Suva reka na Kosovu, juče nakon protesta i sukoba kosovske policije s demonstrantima, vratili nazad te da nisu ni pokušali da uđu u selo. A regionalni odnosi tema su i najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Oni se ne mire s vladajućim mišljenjem u svojim zemljama i otvoreno govore o ratnim zločinima i ponižavajućem odnosu prema žrtvama rata. Sa njima razgovara Omer Karabek.
Anita, ko su mladi ljudi koji se okupljaju u ultradesničarskim profašističkim organizacijama u Srbiji i čija je omiljena parola nož, žica, srebrnica? Kako se oni regrutuju? Odakle oni dolaze?
Pa eto, možda najinteresantnija priča toga da je moja koleginica sa fakulteta koja je bila sa mnom u grupi na fakultetu političkih nauka u Beogradu, jeste potparolka i druga osoba Srpskog sabora Zavetnici. To su ljudi svuda oko nas koji eto, i studiraju i rade. Oni regrutuju jako mlade ljude, to je ono što je negde specifično za njih. Sad vam kažem, ja kad bih znala potpuno tačan odgovor zbog čega mladi ljudi se okreću tim desničarskim vrednostima, ja bih volao zapravo da znam, ali ono što je zaista tužno jeste da sve statistike pokazuju da su mladi ljudi, zapravo mlađe generacije, mnogo konzervativniji od svojih roditelja i da imaju mnogo gore vrednosti stavove prema svojim komšijama nego njihovi roditelji. Što je negde eto paradoks, su da upravo ti njihovi roditelji, ti koji su 90-ih glasali za Miloševića i učestvovali na ovaj ili onaj način u ratnim dešavanjima 90-ih godina. Tako da ja mislim da su ti mladi ljudi takvi vrlo iskorišćeni, mislim da im je ono što su u žargonu kaže prodana priča o toj velikoj i velikosrpskoj patnji, da im je prodana priča o tome da su Srbi žrtve svega što se dogodilo od 90-ih godina, ali ono što je stravično zabrinjavajući i to je incident koji se upravo dogodio na Fakultetu političkih nauka ove godine, jeste da je organizovana tribina na fakultetu na kojoj se govorilo o ulozi Haškog tribunala i na kojoj su govorili između ostalog i predsjednik Fonda za humanitarno pravo, ali i advokat jednog haškog optuženika. i da su se, kada je predsjednik Fonda za humanitarno pravo pričao o ženama koje su silovane tokom rata u Bosni, u Foči, da su se studenti smejali. I onda je Nemanja Stjepanović, koji je govorio ispred fonda, rekao, pa dobro, vi kad bi pročitali tu presudu, ne biste se smejali na prosto žene koje su to propatile toliko, a oni su na to rekli i kad smo čitali, studenti su rekli kad smo čitali presudu i tada smo se smejali.
Nikola, zašto toliko mladih ljudi ide na Thompsonove koncerte? To su desetine hiljada. Ponekad se tamo pojave u ustaškim uniformama i uzvikuju ustaški pozdrav za dom spremni.
Kao što je Anita rekla, biti nacionalist, mislim da je to vrlo laka pozicija, ali iz koje je vrlo teško izaći, jer zapravo nekad i nemate izbora, jer ste zapravo vaše obrazovanje i sve ono što vam je govoreno, čemu ste učeni kroz cijeli život, je prožeto nekom vrstom nacionalizma. To je jedan isto od razloga zbog čega možemo vidjeti mlade na koncertima Thompsona, jer veličanje nacionalizma postaje neka mantra u kojoj on zapravo postaje banalan i nije nešto što se primjećuje ili ne razumijeva se kao nešto protiv čega se treba boriti. I onda je odlazak na Thompsonov koncert gdje se veličaju fašistički i nacistički simboli, nešto što zapravo ne doživljava osudu ni od koga u Hrvatskoj, niti od političkih struktura, niti od bilo kakvih relevantnih institucija, i mislim da to je zapravo jako loše za budućnost, pogotovo za mlade u Hrvatskoj.
Anita, vi i vaše koleginice i kolege iz inicijative mladih pripadate manjini. I to uskoj manjini, koja ne deli vladajuće mišljenje u jugoslovenskim ratovima i ulozi Srbije u njima. Da li vam ponekad ljudi iz vaše okoline kažu, pustite to, nemojte da idete protiv celog sveta, što ne možete biti kao ostali?
Pa da, možda je to najčešća rečenica koju ja čujem od svojih roditelja, s tim da su oni vrlo uplašeni za moju bezbednost, jer se inicijativa zaista bavi nekim teškim temama koje uopšte nisu prihvaćene u društvu, ali znate kako, iz jedne strane mi jesmo inicijativa mladih za ljudska prava, tako da nama eto ta mladost dozvoljava i određenu dozu ludosti, da se tako izrazim, u smislu da mi znamo da neko mora da bude čuvar vatre te istine i činjenica šta se dogodilo tokom rata. Mi smo svesni toga da nema puno ljudi u ovom regionu koji će izaći i reći istinu. I mi znamo koliko je važno za istoriju i za budućnost da neko postoji, grupa nekih ljudi, nek nas je pet, nek nas je pet, ali da postoji neko ko će da kaže i da otvoreno o tome priča i da otvara te teške teme.
Nikola, da li vi i vaše kolege i koleginice osjećate da vas okolina ne prihvata, da vam zamjera što ste drugačiji od ostalih, da vam zamjera što radite to što radite?
Naravno da osjećam, ali mislim zapravo da smo mi mladi jedina skupina u društvu koja ima legitimitet da govori o ovim temama 90. godina, zato što smo mi jedina skupina u društvu koja ili uopće nije bila rođena za vrijeme ratova ili je bila u ranom djetinjstvu. Tako da mi nemamo apsolutno nikakvu odgovornost prema tim ratovima koji su se dešavali za vrijeme tih godina, ali osjećamo odgovornost da o njima moramo govoriti.
Nikola, da li je vaša organizacija, vaše kolege i kolegice i vi, da li ste bili izloženi fizičkim napadima i pretnjama zbog ovoga što radite?
Fizičkim napadima nismo, ali prijetnjama jesmo. Više puta je inicijativa Mladi za ljudska prava iz Hrvatske primala prijeteće mailove i poruke na Facebooku sa vrlo zabrinjavajućim sadržajem. Povodom svih ovih akcija koje smo naveli, mislim da je najviše prijava bilo ovo što ste me pitali malo prije, kada smo prigovorili Nogometnom savezu zbog korištenja pjesme Lijepali se, ali također dosta ih je bilo i povodom ove naše kampanje za ispriku vezano uz vojno-redarstvenu operaciju Oluja.
Anita, da li ste vi bili izloženi fizičkim napadima i pretnjama?
Da, mi smo proteklih godinu dana bili dva puta izloženi fizičkim napadu. Jednom kada smo radili akciju upisivanja u knjigu žalosti koju smo kasnije odneli u Tuzlu zbog zločina koji se dogodio u Tuzli 95. godine, a drugi put kada smo prekinuli promociju Krajišnjakove knjige u aprilu ove godine. To su bili što se tiče fizičkih napada, ali isto smo također meta različitih uvreda i pretnji putem maila i Facebooka i tako dalje.
A ko vas je napadao? Ko vas je fizički napadao?
Taj prvi napad na Tuzlu, čak je, ima i snimak njega na YouTube-u, to je organizacija koja se zove Srpska akcija, a ovaj drugi, tokom Krajišnikove promocije knjige, je bio organizaciji samostalog DSS-a, koja je jedna parlamentarna stranka u Srbiji, koaliciji sa vladajućom strankom. Oni su fizički nasrnuli kada smo mi tu promociju prekinuli, to jest kada Krajišniku kao nego koji je osuđeni ratni zločinac nismo dozvolili da govori.
Čuli ste deo Mosta u kome su gosti bili aktivisti inicijative mladih Anita Mitić i Nikola Puharić. Ceo razgovor potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Vučić sastaje se sa ambasadorima akreditovanim u Beogradu. Tema, situacija u regionu. Eksplozija u blizini kuće direktora RTK u Prištini, nema povređenih. U samoubilačkom napadu u Jemenu ubijeno najmanje 11 ljudi. Pobunjenici u Siriji, koje podržava Turska, napreduju na severu zemlje, proterujući istovremeno i kurdske snage. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. U narednim minutima čućete i da su domovi mnogih Novopazaraca muzeji u malom, jer sadrže razne vredne antikvitete koji se prenose s kolena na koleno. Jedan od najvrednijih je mač Šamsudina Givcića, vojnog zapovednika u vreme Osmanskog carstva. Njegov praunuk Galib kaže:
iako je mnogo godina prošlo, još uvek se jasno vidi sultanski pečat. Mislim da je u pitanju sultan Abdulhamid.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku vesti iz sveta, najmanje 11 ljudi stradalo je u samoubilačkom napadu na jemenske vojnike u gradu Adenu, saopštili su bezbednosni izvori. Reuters međutim javlja da je prema njihovim informacijama najmanje 15 tela preneto u bolnicu organizacije Lekari bez granica. Ispred zgrade Policijskog kriminalističkog instituta u Briselu jutro se eksplodirala bomba, javljaju belgijski mediji. Nepoznati počinilac je automobilom udario u ogradu i probio barikade, nakon čega je detonirana bomba. Napad je izveden oko 3 sata ujutru po lokalnom vremenu, a zgrada je u trenutku eksplozije bila prazna, te nije bilo povređenih. Delovi aerodroma u Los Angelesu za dolazak i odlazak putnika zatvoreni su nakon što je policija saopštila da istražuje navode o pucnjavi, prenosi Reuters. Policija je na Twitteru saopštila da se aerodrom pretražuje i da su preduzete sve mere predostrožnosti kako bi putnici bili bezbedni. Pobunjenici u Siriji, koje podržava Turska, u velikoj meri su napredovali na severu te zemlje, proterujući iz gradova i sela i snage koje predvode Kurdi, navela je agencija Associated Press. To je usledilo nakon što je Ankara pokrenula kampanju kako bi potisnula ekstremiste istočno od reke Eufrat. A opozicioni aktivisti prethodno su saopštili da je najmanje 35 civila ubijeno u vazdušnim napadima oko grada Džarablusa na severu Sirije, dok je turska vojska saopštila da je ubila barem 25 kurdskih boraca te uništila 5 zgrada koje su koristili. Turska je inače ranije ove nedelje poslala tenkove i specijalne snage uz podršku aviona Sjedinjenih Država preko granice u Siriji da pomognu pobunjenicima da zauzmu Džarablus, uporište Islamske države, ali i da proteraju njihove militante s tursko-sirijske granice. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u nedelju je na skupu u graničnom gradu Gaziantep rekao da će se njegova vojska boriti protiv terorizma i u Siriji i u Iraku. Nećemo prihvatiti nikakvu terorističku aktivnost na našim granicama ili blizu njih. Što se tiče terorističke stranke Demokratskog jedinstva, borit ćemo se protiv nje sa istom odlučnošću. Terorističkim organizacijama koje misle da ovu zemlju bace na kolena, poručujem da će bombe koje su aktivirali eksplodirati sutra u njihovim vlastitim rukama. Erdogan je ponovo govorio i o smrtnoj kazni, dok je narod kojem se obraćao tražio povratak takve vrste sankcija u zakon. Erdogan je najavio mogućnost povratka te vrste sankcija, rekavši da u velikom delu sveta smrtna kazna još uvek postoji. Moj narod želi smrtnu kaznu, zar ne? Ko će doneti odluku o tome? Velika narodna skupština Turske. Ovaj vaš zahtev sam im poslao i danas im ponovo šaljem. Treba da razgovaraju o tome i nakon toga odluče. Kad odluka dođe do mene, govorim svoje mišljenje. Ja ću je odobriti. Rekao Erdogan, a mi prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Glavna pobunjenička grupa u Kolumbiji, FARC, izvanično je objavila prekid vatre. Svim borcima bilo je naloženo da od ponoći, po lokalnom vremenu, poštuju istorijski mirovni sporazum postignut s kolumbijskom vladom. Tim sporazumom, nedavno postignutim na Kubi posle 4 godine pregovora, stavljena je tačka na sukob koji je trajao 52 godine, podsjeća BBC. Dodajmo još da je u sedištu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija danas treći krug glasanja za novog generalnog sekretara UN-a. Među kandidatima je i bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo sada na drugačije priče. Domovi mnogih Novopazaraca predstavljaju muzeje u malom, jer sadrže razne vredne antikvitete koji se prenose s kolena na koleno. To su uglavnom stare nošnje, posuđe, knjige, gramofoni i slični predmeti, od kojih će dobar deo biti izloženi u Novopazarskom muzeju RAS u narednih nedelju dana. Iz Novog Pazara izveštava Amela Bajrović.
Jedan od najvrednijih antikviteta u ovom kraju je, prema proceni stručnjaka, mač Serdara, vojnog zapovednika u vreme Osmanskog carstva Šemsudina Gisića, star skoro 2 veka. Njegov praunuk, Galip Gisić, kaže da porodica sa velikom pažnjom čuva ovaj mač, jer je to za njih velika dragocenost koja dosta govori o položaju Bošnjaka u vreme Turaka.
To je jedan od rijetkih predmeta koji je porodica sačuvala. Sećam se nekih priča u kojima se kaže da nakon odlaska Turaka takve stvari nisu smele da se drže u kući. Ali je za razliku od njegove svečane vojne uniforme, opasača i oružja kojih više nema, ovaj predmet i do danas sačuvan. Iako je mnogo godina prošlo, još uvek se jasno vidi sultanski pečat. Mislim da je u pitanju sultan Abdul Hamid. Još kao dječak slušao sam puno priča o pradedi. Kažu da je bio visok stasit čovjek, titulu je zaradio časno, a postavljen je od sultana, tako se govorilo. I njegova supruga bila je Turkinja. Zvali su je Nana, došla je iz Anadolije sa porodicom, otac je bio vojni lekar u Smederevu. Izrodili su puno djece.
On kaže da mnoge porodice u Novom Pazaru posjeduju ovakve vredne predmete, kao i da većina sa kolena na koleno prenosi i neke interesantne legende i priče.
Izdvojio bih još jednu priču o mom pretku Osmanu Imamoviću, koji je direktno sultana bio postavljen kao upravitelj. Izgubio je glavu u boju, legenda kaže da je nastavio da se bori obezglavljen i da je pao tek kada je neko rekao: vidi čovjeka bez glave kako se bori. Turbe mu je podignuto u Varoš Mahali, baš na mjesto gde je ispustio dušu.
Ovaj mač, ali i 2 Kur'ana, od kojih je jedan star oko 400, a drugi oko 150 godina, kao i brojne fotoaparate, gramofone i odevne predmete, Novopazarci mogu da vide narednih nedelju dana u muzeju RAS, na izložbi u okviru festivala Filter. Menadžerka ove izložbe, istoričar umetnosti i arheolog Jasmina Fortić, kaže da posetioci mogu da vide uglavnom predmete iz osmanskog perioda, ali da Novopazarci posjeduju i starije predmete.
Novopazar je poznat kao zaista bogat kraj. Ima bogatu kulturnu baštinu i naravno u domovima naših građana se nekako tradicionalno prenosi s kolena na koleno neke vredne stvari. Kada je u pitanju ove izložbe, ima dosta od červi, pačaluka, divija, onda mnogo stehana, raznog posuđa, starih fotoaparata i kao kuriozitet izložbe je upravo sablja. Ja sam prosto sigurna da sugrađani imaju i mnogo drugačijeg materijala koji nije baš iz osmanskog perioda, jer oni često donesu kod nas u muzej da mi procenimo o čemu se radi, da li je to u stvari vredno, i znamo da imaju iz mnogo ranijih perioda. Ali evo, ovako je obeležio ova izložba u duhu tog osmanskog perioda. Ipak je to i Pazar.
U okviru festivala Filter, osim ove, u toku su izložbe novopazarskih slikara, fotografa, arhitekata i modnih dizajnera na nekoliko različitih lokacija u gradu. Osim izložbi, u okviru festivala biće organizovana i javna rasprava o kulturi i obrazovanju, kao i tribina o najčitanijim knjigama novopazarske biblioteke. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
A fotografije sa ove zanimljive izložbe u Novom Pazaru potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevnik je za naš program ove nedelje vodio Đuro Radosavović, pisac rođen u Titogradu, odrastao u Podgorici, s trenutnim prebivalištem u Beogradu. Radosavović je objavio roman Budva, Bagra i Blud 2011. i crnogorski roman 2015. godine. Već 5 godina subotom piše kolumnu Kosmos ispod Sača za Podgoričke vijesti, a tekstove objavljivao i u nedeljnicima Vreme i Njuzvik.
3. avgust, utorak. Moj prijatelj je odlično opisao ovaj dan rekavši da ne zna da li ljudima na ulici da govori dobro jutro ili dobro večer. Napolju sivo, dan na pola, niti kiše, niti oblačno, prosječno i najgore. Sivi ljetni oblak pun je melaholije. Automobil je ipak prevozno sredstvo, što znači da bez njega po ovakvom nevremenu dan provodimo u stanu. Kolica guramo po cijeloj teritoriji od 50 kvadrata. Čitam knjigu intervjua Razgovori u Parizu, koja je sa piscima radila Branka Bogavac. Lakše je uz Kunderine minske stanje u Evropi 1986. godine i uz savremenog Siorana. Tmuran dan osvitila izjava sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otac Rafailo prozroje Pokemone. Kritikuje ljude koji jure gradskim trgovima i parkinzima, prepadaju tako žene i djecu. Za njega su Pokemoni demonska sila koja je uz razne supermene potisnula Boga i njihove anđele. Otac Rafailo je majstor besjeda, najprisutniji sveštenik na društvenim mrežama. Uprkos kiši, pomogao sam gospodinu Ranku da popnemo moj automobil na šlep kamion. Odvezao ga je ka majstoru, a ja sam tužno posmatrao kako zamiču moje podgoričke tablice. 24. avgust, srijeda. Predsjednik Kazahstana posjetio je Beograd i otkrio spomenik pjesniku Žambilu Žabajevu. Nijedna pjesma njegova nije prevedena na srpski. Novinar Marko Prelević tvrdi da to nije most između dvije kulture, već spomenik u dvorištu. Ista je situacija u Podgorici. Otvara se Kraljev park, ulica Baku i diže se spomenik pjesniku iz Azerbejdžana Huseinu Džavidu. Funkcioneri kupe poene kod bogatih stranaca čašćavajući nas pistama nama nepoznatih pjesnika. Nije bitno da li je posrijedi Kazahstan ili Azerbejdžan, to je pravo ludilo tranzicije. Borac bi nam pozavidio, inače jedan od najpoznatijih fiktivnih Kazahstanaca. Dok je tu predsjednik Kazahstana, helikopteri nadliću grad i kao da se trude da budu što bliže krovovima zgrada, ili se meni to čini jer pokušavam da uspavam jakšu. Pročitao bih mu možda pred spavanja par pjesama Žambila Žabajeva ili Huseina Džavida, ali nema da se kupi. Nije prevedeno, tu je ipak helikopter. 25. avgust, četvrtak. Četvrtak je moj dan za čitanje nedeljnika. Nin, Vreme i Nedeljnik su moj dručak. Putin mobiliše vojsku, ptice se grupišu iznad arene na Novom Beogradu, vjerovatno zbog strujanja vazduha velike hale, a poslanik crnogorskog parlamenta u statusu na Facebooku otkriva ubicu novinara Duška Jovanović. Kaže poslanik da iza ubistava stoje Milo Đukanović i njegov brat. I ništa, nema prašine senzacije, protesta gnjeva naroda. Nažalost, banalizovanje ozbiljne situacije. Tony Parsons objašnjava zašto neki muškarci varaju, a Vreme secira otvoreno pismo Željka Mitrovića Sorošu. Zvoni telefon. Javlja se pošteni majstor da je popravio kola. Kaže da će on doći po mene ako treba i odvesti me do moje popravljene kočije. Dobar majstor i dobar čovjek. Vozi me van grada, objašnjava kako da se vratim nazad. Samo suprotno i sve kontra, kaže. Ja baš kao taksista u filmu Noć na zemlji Džima Džarmuša sve griješim i jedva se izvlačim iz naselja Boleč. Petak. Sin me naštelovao da se budim na svaka 4 sata. Grabim da pročitam novi Njuzik prije nego se Maja jakše probude. Brat Marina Abramović kritikuje javno sestru i njenu biografiju naziva djelimično tačnom. Vjerujem da prljivi porodični veš treba iznositi isključivo pred članove familije. Činiti to javno je degutantno, o kome god da je riječ. Ono što je zanimljivo je da Marina odnedavno tvrdi da je iz Jugoslavije zemlje koja ne postoji, dok i u Beogradu, a i u Crnoj Gori i dalje svojataju. Crna Gora i tadašnji ministar kulture su Marini čak poklonili fabriku Obod. Cetinje je već viđeno kao grad performansa. Međutim, bivša fabrika frižidera još čeka da se Marina javi na telefon crnogorskim kulturnim pregaocima. Za sad, the artist is absent and frižider is empty.
Ceo dnevnik Đura Radosavovića potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A vraćamo se sada vesti o samoubilačkom napadu u kampu za obuke vojske u Adenu, drugom po veličini gradu u Jemenu. Naime, prema podacima koje su upravo saopštili Lekari bez granica, novi bilans ovog napada je da je poginulo najmanje 45 ljudi, dok je barem 60 ranjeno. A mi na ovom mestu podsjećamo i na ostale vesti dana. Premijer Vučić sastaje se danas sa ambasadorima akreditovanim u Beogradu. Tema, tenzije u regionu. Eksplozija u blizini kuće direktora RTK u Prištini. Povređenih nema. Pobunjenici u Siriji, koje podržava Turska, napreduju na severu te zemlje, proterujući istovremeno i kurdske snage. Vreme danas biće sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.